korijeni. Emisija o nacionalnim manjinama. Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci, na početku današnje emisije Korijeni. A u današnjoj emisiji govorimo o sljedećim temama. U Sarajevu se danas završava regionalna konferencija Dekada inkluzije Roma u Bosni i Hercegovini, izazovi i mogućnosti. Udruženje Kalisara Romski informativni centar u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine nedavno je u Sarajevu održalo konferenciju Inkluzivno i nediskriminatorsko obrazovanje Roma. Govorimo o stambenom zbrinjavanju Roma na području grada Prijedora. U Prnjavoru je boravila grupa od 50-ak Poljaka da bi uveličali otkrivanje spomen ploče posvećene sunarodnicima koji su živjeli na ovom području do 1946. godine. Povodom 80. rođendana legendarnog rock muzičara Leonarda Cohena, izdavačka kuća Dereta iz Beograda objavila je njegovu biografiju iz pera Leila Lajbovica, koja je promovisana u Beogradu. Leonard Cohen je kanadski kantautor, rođen je 1934. godine u Montrealu. Potiče iz ugledne jevrijske porodice. U okviru mjeseca italijanske kulture u Europi u Banja Luci je održan koncert simfonijskog orkestra italijanske regije Friuli Venecia Giulia. O najavljenim sadržajima govorit ćemo opširnije u narednih 50-ak minuta. Ostanite uz emisiju Korijeni.
Nemav sporoj tako lako. moram, mora samo da mu kažem. Nesrećna žena, ti begaj, begaj od mene.
U Sarajevu se danas završava regionalna konferencija Dekada inkluzije Roma u Bosni i Hercegovini, izazovi i mogućnosti, koja je otvorena u četvrtak. Konferencija je okupila 35 aktivista romskih organizacija iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Albanije. Na skupu je raspravljano o problemima diskriminacije, govoru mržnje i zločina iz mržnje, kao i o primjeni regionalnih i lokalnih mehanizama u borbi protiv diskriminacije Roma. Udruženje Kali Sara Romski informativni centar u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine nedavno je u Sarajevu održalo konferenciju Inkluzivno i nediskriminatorsko obrazovanje Roma. Primjenom dokumenata Dekada Roma 2005-2015. Godina ozakonjena su mnoga prava Roma i drugih nacionalnih manjina, ali nisu uspostavljeni instrumenti primjene. U oblasti obrazovanja romske djece podaci su poražavajući. Prilog Vesne Stakić.
Tek 2% romske djece obuhvaćeno je predškolskim obrazovanjem. Svako treće dijete romske nacionalnosti ne pohađa osnovnu školu, a samo četvrtina ide u srednju školu. Zakon u BiH jeste jasan. Osnovno obrazovanje obavezno je za svu djecu, ali nema primjera da su kažnjeni roditelji jer sprječavaju obrazovanje djece, kaže Dervo Sejdić, potpredsjednik Kali Sare Romskog informativnog centra.
Praksa bosansko-hercegovačkih institucija vlasti jeste da ne provode zakone, da ne provode ono što bi morali da rade. Prije svega mislim evo i na taj vid sankcionisanja roditelja koji neredovno šalju ili ne šalju nikako djecu u proces obrazovanja. A s druge strane, Ja nisam čuo također da je bilo koja institucija procesuirana zato što ne implementira zakon onako kako bi morala.
Stoga ne iznenađuje da od 70% romske djece koja se upisuju u osnovne škole, tek 30% i završi 9. razred. I pored napora resornih ministarstava i obrazovnih institucija, zakazali su ili ne postoje drugi mehanizmi koji bi osigurali provođenje zakona, ali i jednakost romske, ali i druge ugrožene djece. Obaveze iz dokumenta dekada Roma 2005-2015 u Srpskoj su ispunjene. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutabžija kaže da se kontinuirano radi na kvalitetnom rješavanju statusnih pitanja romske populacije, ali i drugih nacionalnih manjina, te da su njihova prava ozakonjena prije 10 godina.
U Narodnoj skupštini je formiran savjet za nacionalne manjine. 17 nacionalnih manjina se udružilo u savez. Svake godine grant u kulturi Republike Srpske odnosi se isključivo na prava nacionalnih manjina. Oni između sebe bukvalno biraju najbolje projekte i na taj način mi pospješujemo unutrašnju organizaciju i aktivnosti ovih pripadnika. Na kraju Ministarstvo prosvjete i kulture usvojilo pravilnik o pravima djece nacionalnih manjina u formalnom smislu. Želim da kažem da mi svoj djeci obezbeđujemo besplatne udžbenike za prvi i drugi razred, za djecu iz višečlanih porodica dajemo odličnim učenicima također besplatne udžbenike, dok jedino za romsku djecu, to je jedini izuzetak, dajemo besplatne udžbenike bez obzira u kom su razredu. Nesumnjivo da je ovo jedna lepeza institucionalnih rješenja, da imamo više sredstava, vjerovatno bi se više mogli odvojiti za grantove, prije svega za funkcionisanje ovih udruženja, ali u ovom segmentu mislim da smo stvorili pretpostavke da ne može se govoriti o nikakvoj segregaciji, o diskriminaciji ili nekim drugim oblicima koji bi ugrožavali prava pripadnika bilo koje nacionalne manjine.
Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Damir Ljubić kaže da se ulažu veliki napori na poboljšanju uslova za život Roma, kao i njihovu socijalnu inkluziju i nediskriminatorsko obrazovanje. Međutim,
u ovom segmentu se ne možemo, treba biti iskren, pohvaliti nekim velikim rezultatima, u nekim drugim oblastima možda imamo bolje. U stvari pokazujemo svi želju i volju da u ovoj oblasti napravimo određene pomake. Međutim, evo i tu da otvoreno svemu razgovaramo, da vidimo kako se to iskustva tamo gdje bolje stvari funkcioniraju.
BiH je obezbijedila 10 miliona evra za izgradnju 600 stambenih jedinica za Rome, dok je iz IPA fondova finansirana izgradnja 150 stanova, pri čemu je zaposleno 450 lica romske nacionalnosti. Ali, mada su još žrtve predrasuda i diskriminacije, izostaje njihov snažniji društveni angažman. Pomoćnica ministra za ljudska prava BiH Saliha Đuderija navodi predstojeće korake koji bi mogli unaprijediti obrazovanje romske djece.
Radi se na nekim programima koji imaju za cilj da uvedemo asistente u nastavi, da dostignu gradivo i da olakšano uče. Mi ćemo u narednom periodu pokušati da kandidiramo neke projekte i kroz IPA i kroz ove druge koji podrazumijevali da osposobimo kapacitete pri obrazovnim ustanovama, osnovnim školama, koji bi pomogli romskoj djeci dodatno da, dakle, olakšano savladavaju nastavu. Dakle, već imaju određene socijalne mjere koje nisu razlika, ne razlikuju ni romsku ni neromsku djecu od dužina do knjiga, do onaj potreba koje oni kao socijalno najsiromašnije kategorije mogu iskoristiti. Međutim, to nije dovoljno. Ono što je ključno za naredni period jesu asistenti, romi asistenti u nastavi, romi koordinatori u zajednicama koje animiraju malo i porodice i zajednice da bi što veći broj djece ostao u školi, dakle i uspio završiti osnovnu, a na kraju i srednju školu.
Za Evropsku uniju integracija Roma je politička obaveza, kaže šef sektora operacija u delegaciji Evropske unije u BiH Massimo Mina. U posljednjem obračunskom periodu, navodi Mina, u jugoistočnu Europu usmjereno je 6 miliona evra IPA sredstava za unapređenje statusa Roma.
Želim napomenuti da smo nedavno objavili javni poziv koji se tiče implementacije akcionih planova za Rome u iznosu od 2,5 miliona eura i da je rok za javljanje na ovaj javni poziv bio 5. novembar, što će nam omogućiti da nastavimo sa implementacijom. implementacijom ovih akcionih planova.
Učesnici konferencije Inkluzivno i nediskriminatorsko obrazovanje Roma poručuju: odgovorni, porodice i društvo u cjelini moraju da shvate da je obrazovanje investicija, a ne teret i trošak, a nerazumijevanje te činjenice najviše pogađa upravo Rome.
U emisiji Korijeni i dalje govorimo o problemima Roma. Ovaj put o stambenom zbrinjavanju na području grada Prijedora. Grad Prijedor godinama aktivno radi na stambenom zbrinjavanju Roma. U okviru nekoliko projekata izgrađen je ili je rekonstruisan veći broj stambenih objekata. Rješenje stambenog problema očekuje i nekoliko romskih porodica izbjeglih sa Kosova, koje su prije 15-ak godina u blizini hotela Prijedor izgradile nelegalno naselje. Prilog Saše Goronje.
U Uđericama trenutno žive 4 višečlane porodice koje još uvijek nisu stekle državljanstvo Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine. To je i razlog što pitanje njihovog stambenog zbrinjavanja još nije riješeno. Milena Đuketani i njen sin Tasim svjesni su da žive u nelegalno izgrađenim objektima, ali kažu drugog izlaza nemaju. Očekuju da će uskoro dobiti lična dokumenta.
Bio sam ja u ministarstvu, tamo kod Danijela bio sam ja. Kaže, čekati još malo. Pa sad treba da primamo.
Ja ne znam kak je treba, brate.
Jesi se ovdje, pustimo, ko izbjeglice, pustimo ovdje.
Šta da radimo? Moraš, brate. Nemaš gde. Na ulicu ne možeš da izađe.
Rajka Zdjelar, viši stručni saradnik za komunalne poslove i koordinaciju projekata infrastrukture grada Prijedora, ističe da se grad svake godine kandiduje na konkurse koje raspisuje Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, a s ciljem rješavanja ovakvih pitanja. Prema njenim riječima, sredstva za ovu namjenu se uspiju dobiti, ali pod uslovom da porodica kojoj se pruža ta vrsta pomoći ima zemljište na svoje ime, što ovdje nije slučaj.
Kod hotela Prijedor su nam smještene 4 porodice, odnosno smještene su ilegalno, znači oni su smješteni u onim pomoćnim objektima iza zgrade koju koristi Centar za socijalni rad. To su dvorišne zgrade, garaže, šupe. To su porodice izbjeglice sa Kosova koji nemaju dokumenta grada Prijedora. To je problem koji je na nivou Bosne i Hercegovine do danas neriješen. Tako da se oni ne mogu kandidovati na javne konkurse koje raspisuje grad Prijedor za stambeno zbrinjavanje Roma.
3 porodice Roma izbjeglih sa Kosova na putu su da dobiju potrebna dokumenta.
One kad dobiju, znači, dokumenta, kad im bude priznat status državljanstva Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, moći će da se kandiduju na sve javne pozive koje grad Prijedor raspisuje, a tako da riješe i svoje stambeno zbrinjavanje.
Problemi romskih porodica koje žive u zapuštenim i neuslovnim objektima na svega 100 metara od hotela Prijedor bili su tema aktualnog časa Gradske skupštine. Rješavanje njihovog stambenog pitanja počet će na proljeće, najavio je gradonačelnik Prijedora Marko Pavić.
Tačno je da je grad Prijedor sada vlasnik dijela zemljišta na tom području i jedne kuće koja je data Centru za socijalni rad na korištenje i centar je normalno svjestio svoje korisnike u tu zgradu. Mi imamo zahtjeva za korištenje toga prostora za određene privredne aktivnosti, ali koje se ne uklapaju u naš regulacioni plan, tako da tu imamo poteškoća. Kroz projekte koje su sada u toku rješavanja, stambenog rješavanja romske populacije i projekte neprofitnog stanovanja koje radimo, računamo da će to riješiti se. U svakom slučaju, u toku zime ne bi tu ništa dirali, nego proljeće je vrijeme kad to treba uraditi.
Ramo Salešević, predsjednik udruženja Roma u Prijedoru, ističe da oko 30 romskih porodica čeka rješavanje pitanja stambenog zbrinjavanja. Među njima su i porodice koje žive u nelegalnom naselju. Salešević smatra da je grad dosta uradio po ovom pitanju.
Ja se nadam, znači, uz podršku opštine, lokalne vlasti i načelnika da će riješiti taj problem. Ti Romi imaju izbjegličke kartone. Ti su ljudi, znači, ovdje doselili na ove naše prostore prije 15. godina kad je bilo bombardovanje, znači, gore u Srbiji. I normalno njih je prihvatio Centar za socijalni rad i UNHCR.
Grad Prijedor jedan je od pozitivnih primjera u Bosni i Hercegovini kako se vodi briga o romskoj populaciji. Od svog dolaska u Prijedor, kosovski Romi, posredstvom Centra za socijalni rad Prijedor i uz podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, imaju materijalnu pomoć i međunarodnu zdravstvenu zaštitu. Dobijanjem ličnih dokumenata započet će i rješavanje njihovog stambenog pitanja.
U Panjavoru je boravila grupa od 50-ak Poljaka da bi uveličali otkrivanje spomen ploče posvećene su narodnicima koji su živjeli na ovom području do 1946. godine. Tadašnjim međudržavnim sporazumom Prnjavorsko područje napustilo je oko 18.000 ljudi koji su se vratili u matičnu zemlju, zabilježio Brane Radulović.
Anton Đektaš živi u Boleslavjecu u Poljskoj, a Prnjavorsko područje napustio je sa roditeljima još kao dijete. Za Prnjavor kaže da je njegov zavičaj koji često sanja i u svakoj povoljnoj prilici dolazi na ovo područje.
Pa ja sam ovdje u Prnjavoru već par puta sam bio posle našeg odlaska tamo u našu domovinu. Pa dolazimo ovdje po prilici, mislim, ovih oslanjanja ploča u Kunovi, na Rakovcu, na Gumjeri. Pa da, to su velike svečanosti i za nas i za naše udruženje, bo inače ja sam iz udruženja koje se zove Udruženje remigranata iz Bosne i mi pripremamo ove svečanosti, pa mislimo da ćemo još i u drugim mjestima gdje su živjeli Poljaci i gdje su ostali bivše groblja, gdje su bili bivše župe, da isto pripremamo ove svečanosti. Na iduću godinu mislimo da pripremimo ovo na Gumjeri pokraj Laktaša, mislim to u općini Laktaši će biti. Mi kao predstavnici tog posljednje generacije koja je i iseljenika koja je izašla iz ovog mjesta, pa mi smo ovdje rođeni i ovdje je naš zavičaj, a zavičaj se ostavlja, a ne zaboravlja i zato mi tu dolazimo. A vuče nas inače čežnja za tim mjestima, naših rodnim mjestima i tu tražimo da nađemo proljeće svog života, da nađemo tragove naših bivših rodnih kuća, da nađemo ovaj komadić zemlje, ovo parče zemlje, da ga poljubimo, jer ovdje za nas sve je počelo. Počeo je život i naše djetinjstvo, Arkadija naša, djetska Arkadija, ali bio je isto tako trauma rata. Mi smo tu vidjeli smrt naših najbližih i oni su sahranjeni baš na ovih posljednji put u 45. godini na Rakovcu, Kunovi.
Dobro poznajete srpski jezik, ima li tog jezika danas u Boleslavjecu?
Pa u Boleslavjecu mi pričamo, mi kad se sastanemo u kafani, inače u drugom mjestu pričamo, pa pjevamo vaše pjesme. Pa ako dolazite u grad, pa vidit ćete kakav će biti vaš utisak. Pa sretnete svakog koji tamo hoda po gradu i on će s vama pričati na vašem jeziku. Pa to je nešto posebno. A mi smo vezani kočamci sa ovom zemljom, vašom, našom zemljom, rodnom zemljom. I zato mislimo da i naša sljedeća generacija, naše djeca, naše unuci, budu kao hodočasnici dolazili ovdje i da se sjete ovih mjesta, ovih vremena gdje su živjeli ovi ponosni bosanski Poljaci.
Predsjednik Skupštine opštine Prnjavor Borko Lukanović također ističe uspješnu saradnju dva grada koja je ozvaničena prije 40 godina potpisivanjem povelje o bratimljenju između Prnjavora i Boleslavjeca.
Evo imali smo posjetu Poljaka ovdje kod nas u Prnjavoru, između ostalog ovdje otkrivena i ta spomen ploča na one prve Poljake koji su prije više od 100 godina doselili se na ove naše krajeve. A Prnjavor kao Prnjavor i prije 100 godina i danas uvijek je jednostavno ima razumijevanje i ponosi se time što ovdje i danas živi, a i živjelo je mnogo naroda. Evo imali ste priliku da razgovarate sa ljudima koji su došli iz Poljske i vidjeli ste kako su vezani za ovaj kraj, oni koji su nekad rođeni, a i njihova djeca ovdje. Mi smo zaista zadovoljni, ja bih želio prije svega da im se zahvalim jer su i prilikom ovog dolaska ponovo donijeli pomoć za najugroženije porodice u Doboju. Što je ovako zaista za pohvaliti, zahvaliti se. Vidjeli ste, mi mislimo da su oni ovdje uvijek dobro došli i drago nam je što je, čuli ste ovog čovjeka prije da jednostavno našu zemlju osjeća kao svoju, jer ipak mi znamo gdje se rodimo, tu nam je ono što se kaže, to nam uvijek ostaje u srcu.
Ja sam Igor Kanjski, predsjednik udruženja Poljaka u Prnjavoru. Ja sam jako ponosan na ovu spomen ploču koja je podignuta baš u našoj opštini, pošto i Poljaka imaju u drugim opštinama i živjeli su u drugim opštinama, ali baš je odlučeno da u našoj opštini bude ovdje podignuto, ovdje u našoj župi. Tako mi je drago što se sjećamo još na te Poljake koji su živjeli nekada ovdje. Poljaci su živjeli, ova ploča je podignuta za Poljake koji su nekada živjeli ovdje od 50 godina, od 1894. do 1946. godine i oni su ostavili veliki trag ovdje na našim prostorima i nadamo se da će dalje dolaziti, da ćemo i dalje imati tako dobar odnos s njima. Poljaka na našim prostorima ovdje ima još oko 200.
Dogovorena je nova saradnja, a gosti iz Poljske ovaj put promovisali su i pjesmu o Prnjavoru, koja će im, kako kažu, biti nešto kao nova himna.
jak mnie kochasz, to mnie bierz. Mówiłam ci to nieraz, bo mnie kocha cała wieś, a ty dopiero teraz. Jak mnie kochasz, to mnie bierz za jedną szklaneczkę wody, bo mnie kocha cała wieś, stary, garbaty i młody. A więc pocałuj mnie jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz. A więc pocałuj mnie jeszcze raz, jeden jedyny raz. A więc pocałuj mnie jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz. A więc pocałuj mnie jeszcze raz, jeden jedyny raz. Mnie kochasz, to mnie bierz za jedną szklaneczkę wina, bo mnie kocha cała wieś, sołtys i jego rodzina. Jak mnie kochasz, to mnie bierz za jedną szklaneczkę wódki, bo mnie kocha cała wieś, duży i mały, malutki. A więc pocałuj mnie jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz. A więc pocałuj mnie jeszcze raz, jeden jedyny raz. A więc pocałuj mnie jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz. A więc pocałuj mnie jeszcze raz, jeden jedyny raz.
Na talasima ste Radija Republike Srpske, ovo je emisija Korijeni posvećena nacionalnim manjinama. Ambasada Republike Poljske u Sarajevu u saradnji sa Jevrejskim historijskim institutom iz Varšave te Jevrejskom opštinom Sarajevo organizuje izložbu Rukopise Kopam i Sijem, pamćenje svijeta, podzemni arhiv Varšavskog geta. Izložba će uz prisustvo direktora Jevrejskog historijskog instituta Pavela Špivaka, ambasadora Poljske u Bosni i Hercegovini Andrzeja Kravčika i predsjednika Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine Jakoba Fincija svečano biti otvorena 3. decembra u 19 časova u galeriji Novi hram u Sarajevu. A povodom 80. rođendana legendarnog rock muzičara Leonarda Cohena, izdavačka kuća Dereta iz Beograda objavila je njegovu biografiju iz pera Leila Lajbovica, koja je promovisana u kulturnoj ustanovi Parobrod u Beogradu. Leonard Cohen, rođen 1934. godine u Montrealu, kanadski je kantautor i književnik. Počinje pisati još 1951. godine. Leonard Cohen odrastao je u Montrealu. Potiče iz ugledne jevrejske porodice. Cohen, muzika, iskupljenje, život do sada je najpotpunija biografija ovog muzičara koji je aktivan i danas i koji je nedavno baš u povodu svog rođendana objavio novi 13. album. Pripremila Marica Lalović.
O Kojinu je mnogo pisano, kao o romanopiscu, o pjesniku i muzičaru. Međutim, Lajbović kao njegov biograf tragao je za odgovorima na pitanja zašto se Kojinu kao rijetko kom živom umjetniku ukazuje tako veliko poštovanje, zašto se njegove pjesme već više od 30 godina nakon objavljivanja ponovo nalaze na top listama, koriste u brojnim filmovima i TV muzičkim takmičenjima i zašto je za razliku od svojih vršnjaka, ako su još uvijek na sceni dok recikliraju svoje stare pjesme, oni dalje na vrhuncu svojih stvaralačkih moći i sve popularniji. Prema riječima urednika Derete Aleksandra Šurbatovića, ono što izdvaja ovu biografiju od onih prethodnih je činjenica da je Lajbović imao pristup svim arhivima u kojima se čuvaju Kojinovi spisi, kao i njegovoj ličnoj korespondenciji, što mu je omogućilo da na nov način osvjetli same početke Kojinovog umjetničkog stvaralaštva, od kada se zbog treme plašio javnih nastupa, da bi zatim svojim muziciranjem spriječio nerede i nasilje na čuvenom festivalu roka na ostravu Vajt.
Stekao je tu neku auru čovjeka koji čudnim sredstvima uspeva da utiče na široke narodne mase. Nije u pitanju znači električna gitara, nije u pitanju jaka angažovana socijalna poruka, nije u pitanju bunt, u pitanju je čista filozofija života.
Milan Vlačić, filmski i muzički kritičar, smatra Leonarda Kojena ne samo ikonom svjetske kulture 20. vijeka, već i velikim čovjekom, što je pokazao i u poznim godinama kada nije htio da autorizuje svoju biografiju.
Ono što je najvažnije, postoje takozvane autorizovane biografije kojih se ja poslije dugog veka čitanja malo gadim i malo mi je muka od autorizovanih biografija, jer Beatles i Keith Richards, svi oni imaju svoje biografije ili imaju svoje ghostwritere, pa onda objave, to je jedna hagiografija života svetaca i kad pišu o svojim porocima, to je jedna mitologija, evo, oni su te ličnosti koje iskaču. Međutim, ovo nije, naravno da je Cohen to čitao, ali ne da bi nešto redigovo izbacivo, nego je pročitao da bi provjerio samo podatke. Tako da je knjiga apsolutno neverovatno dokumentovana i on Cohena povezuje sa biblijskom mitologijom i sa Talmudom i sa uopšte korenima hrišćanstva koji naravno potiču iz, sa tog područja. I na neverovatan način ja ću sad ponovo preslušati neke pesme koje su potpuno religiozne na jedan čudan način, koji čovjek ne preva njega, čovjeka koji propoveda religiju, nego koji u religiji nalaze te žive korene za sadašnjost i budućnost. Ovaj čovjek analizira i njegov književni deo. On je do 32. godine bio književnik, nepoznat i ni javno nastupao. Prva njegova knjiga je Da poredimo mitologije, vrlo zanimljive, i to je podloga njegovog života. On govori o jevrijskoj mitologiji, govori o hrišćanskoj, govori o mitologiji nesakralnih vremena. To prolazi kroz pesme i povremeno kad komentariše, on komentariše ne na profesorski način, na jedan šmekerski, olak način koji uvek prolazi dobro. 64. u svojoj 30. godini on objavljuje Lepe gubitnike i imali su senzacionalan uspeh, ali sem toga imalo jedan strašan odijum zavladao, deo kritičara ga pljuvao, međutim, jedan kritičar iz Boston Globa, vrlo uticajnog lista, dakle nije Kanađanin, a on je živio u Torontu, napisao je James Joyce nije umro, on živi u Kanadi i zove se Leonard Cohen. Gubitnici su me potpuno oduševili, ja nisam znao šta to znači za kanadsku kulturu, ja tek iz ove knjige vidim, jer ta knjiga je bila razlog što je on prešao 64. godine, okrenuo se ka roku i pop muzici. I knjiga je zapravo doživjela negativnu reakciju u jevrijskim krugovima, jer njegov odnos sa jevrijskom mitologijom, teologijom, sa jevrejima je dosta čudan i to se vidi ovdje. On je veliki buntovnik, proglašava sebe prorokom, ali menja definiciju proroka po njemu. Prorok nije neko koji najavljuje nova vremena, nego neko koji razumije ovaj trenutak i svojim savremnicima objašnjava zašto je važno živjeti sada.
Prema nekim mišljenjima, Leonard Cohen se počeo kasno baviti muzikom, ali s obzirom na ono što je u njoj uradio, pokazalo se da je ipak na vrijeme. Jer za to što je radio i što radi, bilo je vjerojatno presudno njegovo prethodno iskustvo, kaže Vlaječić.
On je 32. godine rešio da uđe u pop kulturu, i svi su se malo smijali i rekli šta će ovaj starac ovdje u Americi kad imaš 32 godine, hoćeš u rock kulturi. Međutim, svi ti koji su pokušali mu se smeju, ako su preživjeli vreme rock, droge, alkohola i svega, pojavljuje se kao Deep Purple si neki vampiri u mojim godinama i tamburaju neke stare hitove. Nekad je to zanimljivo, a nekad je tužno slušati. I on negde u 32. godini upoznaje Johna Hammonda koji je bio glavni muzički urednik Kolumbije, to se iz knjige dobro vidi, nisam znao za to. Ovaj čovjek kad ga čuo posle tri akorda rekao imaš ugovor kod mene. I dolazi tada prelomni moment sa otokom White koji godinu dana posle Woodstocka, na Woodstocku nije bio, on je tad još bio relativno anonimus, međutim neko iz Britanije imao dovoljno sluha da ga pozove kao rezervnu varijantu i mnogi ti rockeri su se zgledali šta traži ovaj čovjek sa šeširom, to je Fedora Šešir.
U Leibovićevoj biografiji Leonarda Koena autor nudi i objašnjenje zašto se Koen odlučio da napusti svjetlosti pozornica i zatvori skoro deceniju u samoću budističkog manastira, vraćajući se interesovanjima iz rane mladosti kada je izučavao veze između judaizma u kome je odrastao sa hrišćanstvom i zen budizmom. Biografija na zanimljiv, gotovo romaneskni način govori i o Koenovim koncertima, na kojima on pokazuje zavidnu energiju, u što se mogla uvjeriti i ovdašnja mnogobrojna i vjerna publika, što je potvrđeno i na njegovom prvom koncertu u Beogradu 2009. godine, na kome je pokazao da još uvijek ima snage da više od 3 sata ne silazi sa scene. Come over to the window, my little darling. I'd like to try to read your palm. I used to think I was some kind of gypsy boy before I let you take me home. Now so long, Marianne, it's time we began. You know that I love to live with you, but you make me forget so very much. I forget to pray for the angels, and then the angels forget to pray for us. So long, Marianne, it's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all again. We met when as we went kneeling through the dark. Oh, so long, Marianne, I'm weeping to laugh and cry and cry and laugh about it all. Your letters, they all say that you're beside me now. Then why do I feel alone? I'm standing on a ledge, and your fine spider web is fastening my ankle to a stone. So long, Marianne, it's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all again.
love. I'm cold as a new razor blade. You left when I told you I was curious. I never said that I was brave. Oh, so long. Such a pretty one. I see you've gone and changed your name again. And just when I climb this whole mountainside to wash my eyelids in the rain, oh, so long.
U okviru mjeseca italijanske kulture u Evropi u Banja Luci je održan koncert simfonijskog orkestra italijanskog regiona Friuli Venecia Giulia. Pod dirigentskom palicom Vrama Čivčijana u koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci izvedena su popularna djela Ludviga van Beethovena, Petra Iljiča Čajkovskog i Franca Schuberta. Prilog pripremio Igor Divljak.
Banjalučka publika će imala priliku da uživa u sjajnom koncertu kojeg su priredili članovi Italijanskog simfonijskog orkestra, na čijem repertuaru se osim kamerne muzike, opereta i simfonija mogu naći i scenska i pop muzika. Značaj održavanja ovakvih i sličnih kulturnih događaja istakao je počasni konzul Italije u Republici Srpskoj Danilo Capasso.
Održavati ovu manifestaciju je veoma važno zato što to je samo jedna manifestacija koja pripada nizu događaja u okviru mjeseca italijanske kulture u Europi. To znači da Banja Luka u ovom slučaju je gost ove manifestacije, ovog orkestra, koji je međunarodni orkestar iz regije Friuli i Venecia Giulia.
U izuzetnom izvođenju Beethovenove Kariola Nuvertire, violinskog koncerta u D-duru Petra Iljiča Čajkovskog te Schubertove 9. simfonije, publika je mogla uživati zahvaljujući saradnji Banjalučke akademije umjetnosti, italijanske ambasade u Bosni i Hercegovini i asocijacije Progetto Musica, rekla je prodekan za umjetnost i međunarodnu saradnju Akademije umjetnosti Banjalučkog univerziteta Biljana Jašić-Radovanović.
Akademija umjetnosti Univerziteta u Banja Luci već 6 godina potpisnih sporazuma sa asocijacijom Progetto Musica, odnosno projekat muzika iz regije Friuli Venecia Giulia, odakle nam dolazi ovaj orkestar. Mi imamo saradnju vezanu za ljetni festival Ne i Suoni dei Luoghi, odnosno u zvucima gradova. On je svake godine umjetnički direktor festivala sa svojim saradnicima. Svake godine dolazi u Banja Luku i na audiciji bira naše najbolje studente koji dobijaju jedan ili dva koncerta cijelovečernja na tom festivalu. Nama se za saradnju obratila i asocijacija ova o kojoj sam govorila i italijanska ambasada, pošto se poklopili dan italijanske kulture u Bosni i Hercegovini, tako da smo svi zajedno u stvari učestvovali u organizovanju ovog koncerta u Banja Luci. Inače, ovaj koncert u okviru turneje ovog orkestra, oni su već svirali u Kutini.
Prodekan za umjetnost i međunarodnu saradnju Banjalučke akademije umjetnosti dodala je da će se saradnja sa asocijacijom Progetto Musica nastaviti.
Negdje u martu ili aprilu oni obično dolaze, on će ponovo doći da biraju studente za taj festival, znači ta saradnja i dalje traje. Ja sam ove godine bila na koncertu naših studenta i tako sam se srela sa njihovom umjetničkom direktoricom i njenim saradnicima. Oni nam najavljuju još neke nove projekte koje će asocijacija pravi i pošto su vrlo, vrlo onako zadovoljni sa radom sa nama i nastupima uopšte naših studenta, kažu da su uvijek jako spremni i dobri muzičari i vrlo onako pristojni, što njima je također važno, jel? Tako da će vjerovatno nas uključivati i u sljedeći projekt.
Slušali ste emisiju Korijeni na talasima Radija Republike Srpske. Emisiju pripremili i realizovali novinari Vesna Stakić, Marica Lalović, Saša Goronja, Brane Radulović i Igor Divljak. Ton majstor Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak. Urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović.